dhageenyeef ka dubbisnerra. Walwaraansa Liibiyaa keessatti bara 2011 geggeeffame dhiyeessuudhaan baqattoonni biyya adda addaa gara Tuunisiyaatti godaanuudhaaf mooraa Shuunaa keessatti qubatanii jiran. Kanneen keessaa garii biyyoota gama dhiyaa keessaa kan qubsiifaman yoo ta'u, kaan immoo ammayyuu mooraadhuma baqattootaa keessa jiru. Dhaabni baqattootaa UNHCR dhiyeenya kana murtii dabarseen mufannaa dhageessisaa jiru baqattoonni kun. Baqattootaaf aangawoota dubbisuudhaan jaallanneen kan qindeessite qabdi ka baqattoonni jedhan hin jalqabna.
Mooraa Shuunaatti baatii dhufu kaasaniiti cufuudhaaf deemuu guutuun guututti ammaaf nuti baqataan 1,000 agas ta'utu jira biyya sin argannee kara deemnus hin qabnu akkasitti nu dhiisanii nu biraa deemuuf jecha ifaas nurraa muraniiru bishaanis nurraa muranii jiru waan akkasiitu jira.
Yoom sin irraa cite?
7 ta'ee jira.
Maaliif kun ta'a?
Kaambii gatii cufuuf deemaniif ishaaraa harka keessanii kennaa biyya kanatti makamtuu warra biyyaa wajjin jiraattu feetan biyya keessanitti galuu dandeettu kara biyya keessanii isin geggeessinaa jedhan.
Uummata Tuunisiyaa keessa makamtanii jiraachuun rakkina maalii isinitti fide?
Tokkoffaa uummati kun uummata Arabaati afaan isaanii hin dandeenyu. Lammata immoo biyya ufiifuu hojii hin qabne. Sadaffaa immoo namni dargaggeessaa mana kireeffatee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf jiraachuu hin dandeenyu yoo hin dalagne yoo baanee mirga galuu hin qabnu sanirraan gurraacha ta'uu nimtuu akka biyya Arabaa keessatti karaatti yaamanii yaa Abiid namaan jedhu afaan isaatiin garba jechuudha. Kanaaf yaamaniitu akka sareetti nu arrabsu akkamitti biyya kana keessa jiraatu hin danda'ama. Nama 75 gahaniiru namni dhalataan biyyaa ka boba'aa ofitti naqee of gube. Warrumti dhalataan biyyaa warri Tuunisii jechuu kiisa.
Maaliif of gube?
Dalagaa waan hin qabneef. Kanaaf biyyi tun mootummaan qabdu seera dhaabbataan qabdu kunoo ganamaa galgala hiriiraa ganamaa galgala namuma beekamaa isaaniitu ajjeesuu nuti immoo akkamitti keessa jiraachuu dandeenya.
Isin duukaa kan turan baqattoonni gara biyya sadaffaatti akka qubatan kan ta'an hin jirani?
Deemaniiru asiin dura isaan biyyoota gara garaa Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa.
Amma gaa isin warri biyyatti galaa jedhamaa jirtan kun maandeeta qabdu jechuun baqataa taatanii UNHCR biratti fudhatamtanittu?
Eeyyee fudhatamnee jirra.
Egaa biyya sana keessas hin jiraannu haalli nuun mijatu jettanii jarri immoo mooraa kana cufuuf deemu kanaaf carraan keessan maal ta'uuf deemu?
Carraan keenya jidduu du'aatiif jiruu jira sababiinsaa UN nurraa deemnaan nu qaluu qofa warri kun maal jedhaa jiru? Isin hidhadhaati uummata Sooriyaa deema gargaara gara biraan immoo deema warra Booko Haraamitti makamaa isin warri amantii islaamaa qabdan jedhaa jiru. Dhiibbaan guddaan kan jiru warra amantii biraa hordofan fakkeenya akka amantii kiristaanaa warri hordofan biyya kanatti tasuma jiraachuun isaanii hin danda'u. Sumaalee fa'i keessattuu yoo warra Al-Shabaab taatan mataarratti isin baanna warra mootummaa deeggaru yoo taatan immoo isin durayyuu uummata fokkatoodha uummata kanatti makamaa nuun jedhu nama qabanii karaarratti akkas jedhanii nama haasofsiisu uummanni isaanii. Kanaaf itti makamnee jiraachuun gaamee akkamitti nuu ta'a.
Baqattoonni Oromoo meeqa taatu iddoo sana?
Nama 79 akka Itoophiyaatti immoo nama 80.
Ati attamitti warra jalqabaa keessa taate amma onaa biyya sadaffaatti hin qubatiin jirti?
Ameerikaatti na erganii Ameerikaan hamma ammaatti deebii tokko na laanne rarraasteetu na dhiifti pendingiidha jedhanii hamma ammaatti akkasitti jira.
Kana booda yoo mooraan kun cufame carraan kee inni amma yeroo eeggataa jira jedhame attam taare?
Carraan jiru carraa dhuma lama takki du'uudhaa takki immoo galaanatti deemee of kennuudha carraa lamaan kana carraan jiru.
Baqattummaa keessatti daran kan miidhaman dubartootaaf ijoollee ta'uun gabaasamaa ture. Dubartoota mooraa Shuunaa keessa jiraatan gidduudhaa tokko akkas jedhu.
Wallaahi jireenyi keenya hedduu rakkina jira hin oowwaa bubbee jira rakkina jabaa jira Shuunaa keessa. Ani amma micoo xiqqoo takkaan qabaa micoo achi qaraatii duraan qaraasiisanillee cufanii jiran. Tuunisiyaa keessaas rakkina nama dubartii faan dhiisan ni beekta Arab ammas kaxalaa ja'anii nama gurraacha kana nama hojii jiraachuu danda'anii miti. San keessatti haga baatii jahaa UN keessatti kiraafii qallaba isinii kennite. Baatii jaha booda maaltu kan dhufu? Baatii jaha booda eentu biyyaan dhufa biittiin dhuftu? Baatii jaha booda akka nama Tuunisiyaatti UN san booda harka si jalaa fudhata? Yoo didde ammoo biyya galuu yoo feete biyya keetitti gali. Rakkinni kalee biyya kiyya keessaa na baasa. Yoo niin gale yookiin niin du'a yookiin na hidha yookiin na jeessan deemuu hin danda'u biyya hin qabu baqataadha. Ilmi namaa biyya keessa akkanumatti hin bo'u.
Mucaa kee baqattummaa marratti godhatte moo fudhattee biyyaa baate?
Itoophiyaa irraa isii xiqqashoo fi Suudaan dhufe. Suudaan irraa ammas deebi'ee Liibiyaa. Baharatti du'uu geenyee bahararraan fuudhanii mana hidhaan dhugalchanii michoo wajjin rakkadhee achitti maallaqa meeqa nyaadhamee jaarsa kiyya hidhamee an hidhamee inni waggaa takka ani baatii jaa michoo xiqqoo tanaa wajjin hidhame. Achi rakkoon nutti dhuftee amma gamana baqannee dhufne. Asammoo hoggaa namaa fi baatii nama eega duune booda yookiin biyya keessani galtan yookiin Tuunisiyaa keessa seentanii jiraachan. Tuunisiyaa namni jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu eega duuti taate namni lama du'u amma du'eetiin jira. Kaan buma kana keessa taa'eetiin du'uus du'a. Kunoo amma meeshaa isaanii guurratan yoo inni godaan.
Dubartoonni kan bira akka kee baqattoota ta'an jiru iddoo sana?
Hedduudha baqattuun Soomaaleen jirti. Suudaan ni jiran warri ijoollee qabu cufa jiran. Oromoon teenye jirti. Eertiraan ni jirti. Saba adda addaa jira. Liibiyaa ganaa hunoo rakkinaa jira. Yoo achi dheekan si ajjeesan si hidhan. Kanaafuu eessa dheen asiin Tuunisii yoo dhufte Tuunisiis mangistii biyya qabdu fakkaaniiti. Rakkina qabdi.
Carraa kanaan ammatu UNHCR dhaquu dandeesse maal gaafattate?
Akkuma biyya naa kennituun fadhaan.
Sana ta'uu baannaan?
Akka kaambii biraa nageeffattu bakka nagaya.
Mooraan baqattootaa kan biraa Tuunisiyaa keessa jira?
Hin jiru.
Waa'ee rakkoo baqattoonni dubbatan kanaa kan ilaaleen waajira UNHCR garjis Tuunisiyaa keessa jiruuf hoogganaa akka ta'an Imbiilii Ambaawumba deebinaa kennaniiru. Mooraa baqattoota Shuushaa keessa baqattoota 651 ta'antu jiraata. Hagi tokko biyya sadaffaa keessa qubachuuf eeggataa jiru. Harka caalaan garuu ulaagaa baqattummaa waan hin guunneef jecha achuma hawaasa Tuunisiyaa keessa akka qubatan yookaan jiraatan murteeffamee jira jedhu. Kanneen hawaasa Tuunisiyaa keessa qubachuu fedhaniif mooraa baqattootaa keessaa ba'anii mana kireeffatanii waan barbaachisu akka guuttataniif UNHCR deeggarsa maallaqaa akka kennu ta'u Mr. Ambaawumbaan ibsaniiru. Mootummaan Tuunisiyaa gidduu kana namoota isaa gara mooraa Shuushaatti ergee ture naan jedhan maaliif jennaan?
Ashaaraa qubaaf suuraa baqattootaa fuudhanii waraqaa eenyummaa naannoo kan yeroof isaan gargaaru kennuuf dhaqan. Agi tokko ni didan. Kanneen 50 ta'an garuu tole jedhanii jiru.
Kunis galmee qopheessinee akka isaan hawaasa naannootti dabalamanii jiraachuu danda'an gochuufi jedhan aangawaan UNHCR. Maatiin 20 ta'an mooraa keessaa ba'uuf tole jedhanii deeggarsa UNHCR fi michoota isaa argatanii mana keessa jiraatan kennineerraaf jedhu. Afaan adda addaa akka barataniif wiirtuun baname jira. Kanas dhaabbatoota naannoo wajjin hojjanna. Leenjii hojiif gargaarus ni kenninaa jedhan. Garuu baqattoota gara biyya irraa dhiyeessanitti deebisuu jechuun seera addunyaa cabsuu miti.
Baqattoonni gara biyya irraa dhiyeessanitti deebi'aa jedhamanii kan isaan dirqisiise hin jiru. Garuu akka filannoo tokkootti dhiyeessine deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa qabu taanaan deebi'uu hin qaban. Nutis hin dirqisiisnu fedhii isaaniitiin ta'uu qaba.
Baqattoota sadarkaa sadiin keessummeessinaa kan jedhan Mr. Ambaawumbaan kunis naannoo keessa jiraatanitti uummata keessa akka jiraatan gochuu biyya sadaffaan barbaadamee qubsiisuu yoo fedha isaanii ta'e immoo gara biyya irraa dhufanitti deebisuudha jedhu. Gara biyya sadaffaatti erguun maaliif dadhabame?
Biyyi isaan simatee qubsiisu argamuu qaba. Kanarratti UNHCR waan gochuu danda'u hin qabu. Biyyi baqattoota simatu hin jiru taanaan achuma turuun dirqama.
Dhuguma akka baqattoonni jedhan mooraan baqattootaa Shuushaa cufamuuf jira.
Dhuguma mooraan kun waxabajji 7 aga 30 gidduutti cufama. Kun beekamaadha. Dursinee itti himnee jirra. Mooraan kun duraaniyyuu mooraa dhaabbata miti. Kanaaf cufamuu qaba. Baqattoonnis ofii isaanii jireenya isaanii geggeessuu jalqabuu qabu.
Dhumarrattis baqattootaaf dhaamsa dabarsaniin.
Yaada isaanii jijjiranii afeerraa dhiyaate fudhachuun foormii yookaan waraqaa dhiyaate guutuun mallatteessanii mana ofii argachuun jireenya itti fufuu qabu.
Gargaarsaan bira dhaabbachuu keenya itti fufnaa nu qofa otoo hin taane mootummaanis jechuudhaan garjiis Tuunisiyaatti itti gaafatamaa UNHCR Imbiilii Ambaawumbaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaanis kanumaan xumure jaallannee gammadaati nagaatti.